Godmorgen, Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Christina Ankerhus. En tirsdag morgen, hvor vi de næste tre timer vil klæde dig på til at komme rigtig godt i gang med dagen og få et overblik over de store nyheder, som tegner sig over Danmark og udland sådan en dag som i dag.
Og vi kommer blandt andet til at fortsætte den debat, der lige i øjeblikket kører om, i virkeligheden handler det om, hvad for noget undervisning vores børn skal have i grundskolen. Fordi bør vi ændre faget kristendomskundskab til religionskundskab? Det er altså en debat, vi har haft lidt fokus på her på Radio 4 Morgen. Fordi det er en af de anbefalinger, som Kommissionen for den glemte kvindekamp har præsenteret. Konkret så foreslår kommissionen, at muligheden for at blive fritaget fra at have kristendomsundervisning i for eksempel folkeskolen bliver afskaffet ved, at der bliver ændret på fagets navn og indhold, sådan at undervisningsmaterialet for eksempel i højere grad også kommer ind på andre religioner. Om et kvarters tid, der skal vi tale med en mor, der mener, det er en god idé. Hun fik faktisk selv sin datter fritaget fra kristendomsundervisningen i en årrække.
Inden da, der skal vi smutte til Katar, der igen gør sig uheldigt bemærket angående migrantarbejdere. Nu er ca. 270 arbejdere blevet smidt ud af landet, efter at de har protesteret over manglende løn fra deres arbejdsplads, som er landets største virksomhed. Vi taler med en journalist, der følger sagen tæt og som har besøgt den migrantlejr, hvor de nu udsmidte arbejdere boede. Det er journalist Søren Førby. Og han hjælper os med at tegne et billede af, hvordan migrantsituationen er i Katar, og det er altså bare 3 måneder før VM i fodbold bliver afholdt i landet.
Vi skal også til Christiania, fordi vi har en reporter, der har besøgt fristaden dagen efter den store historiske beslutning, hvor christianitterne sagde ja til, at der skal bygges flere tusinde kvadratmeter almene boliger. Og en af de ting, der gik igen blandt dem, vi talte med, det er bekymring om, hvordan det vil forandre deres samfund. Du kan høre mere fra det klokken 6:45.
Alt det og mere til i løbet af Radio 4 Morgen. Velkommen til.
Godmorgen.
Ja, igen gør Katar sig bemærket i en sag om migrantarbejdere. 270 migrantarbejdere mindst er blevet smidt ud af landet, og det er efter, at de tidligere her på måneden protesterede over, at de ikke har fået udbetalt løn de seneste 7 måneder. Det fortæller menneskerettighedsorganisationen Equidem Research and Consulting. Det er migrantarbejdere, der har arbejdet hos Katars største virksomhed, Al Bandari. Men nu er de altså smidt ud, og det sker bare her, hvor vi kigger frem mod et VM i fodbold, der løber af stablen i Katar om bare 3 måneder. Søren Førby, freelance journalist i Katar. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har besøgt det sted, hvor migrantarbejderne boede. Hvad oplevede du der?
Jamen, jeg oplevede nok det, der bedst kan beskrives som en spøgelsesby. Det var tydeligt at se, at der tidligere havde boet rigtig mange. Det er jo ikke kun de her 270, som virksomheden Al Bandari, de har opsagt. De har opsagt op til 9.000 migrantarbejdere. Og de skal altså nu alle sammen ud og finde nye jobs. Så det er altså bygninger, hvor der tidligere har boet, ja, 9.000. De står nu øde hen, ud over de der skrald, som de nu har efterladt. Jeg snakkede med nogle af naboerne til de nu hjemsendte, og de nu opsagte. Og de fortalte, at de var bange for at tale med mig, fordi de også frygtede, at de ville få samme tur, hvis de også begynder at snakke om deres problemer.
Hele grundproblemet i det her, det er, at der altså er den kæmpe store mængde af migrantarbejdere, der angiveligt ikke har fået løn i en længere periode. Og hvordan reagerede de på det?
Jamen, de hjemsendte migrantarbejdere er selvfølgelig kede af, at de har mistet deres arbejde. Også selvom de ikke fik løn, så skal du tænke på, at det her det er nogen fra nogle af verdens fattigste lande. Så de er selvfølgelig trætte af, at nu skal de hjem til en familie, hvor de ikke har noget job, og de ikke har nogen fremtid, som de selv ser det. Så det er klart, de er selvfølgelig kede af, at de nu har mistet deres arbejde.
Det sted, som de har boet, altså en migrantlejr, hvor mange boede de der, og hvordan så det ud? Jeg tror, det er svært for mange af os at forestille os sådan en kæmpe lejr.
Det, vi skulle tænke på, det er, at det er egentlig en lille samfund derude i midt i ørken. Så der er 9.000, der er blevet sendt hjem. Der bor 65.000 i den ene camp og 50.000 i den anden camp. Så det er altså nogle kæmpe store lejre, det her. Men ja, derfor er 9.000 mennesker, det er jo stadigvæk mange. Og så skal du tænke på, at de bor også rigtig, rigtig tæt på et værelse på 10 kvadratmeter, der bor de 6 mennesker inde. Så det er jo inden for et lille område, men der bor rigtig mange mennesker i det her område.
Så de bor kummerligt, og de får ikke noget i løn ovenikøbet, de her mennesker. Altså det lyder som en frygtelig situation, de har stået i.
Det er også det, at de har fortalt til blandt andet den menneskerettighedsorganisation, som du fortalte om, Equidum, at de har egentlig været meget utilfredse med deres arbejdsgiver, men igen, det her det er deres eneste mulighed for at kunne tjene nogle penge.
De har demonstreret og ligesom markeret det her med, at de ikke fik deres løn. Hvordan foregik det?
Jamen, de mødtes ude foran deres Al-Bandadis kontor, hvor de så stod og råbte. Nu er jeg ikke så velbevandret i arabisk, men de råbte blandt andet, at de var utilfredse med det, og de gerne ville have løn. Det skete blandt andet, at trafikken den blev... Altså, der kom simpelthen trafikproblemer, fordi at der stod så mange. Der stod flere og flere tusind og gjorde det, og det var så kun de her 270, der så er blevet sendt hjem af dem.
Hvad siger virksomheden selv, Al-Bandari?
Jamen, det har ikke været muligt, hverken for mig eller nogen andre, at få en kommentar fra virksomheden. De svarer ikke tilbage, hverken på mail eller tager ikke telefonen, når man ringer. Og hvis man ringer og præsenterer sig som enten journalist eller som menneskerettighedsorganisation, så ligger de røret på. Så vi ved faktisk ikke, hvordan Al-Bandari de forholder sig til de her hjemsendelser.
Og det handler altså om mindst 270 migrantarbejdere, der er sendt hjem og sendt ud af Katar, og i hvert fald mange, mange tusinde flere, som er berørt af situationen over, at de ikke har fået deres løn i august, og også at strømmen blev afbrudt til deres boliger, da de gik på gaden, i hvert fald ifølge Migrants Rights. Hvilken historie fortæller Katars myndigheder om de her udsmidninger, Søren Førby?
Jamen, der har tidligere været historier om migrantarbejdere, der enten er blevet fyret eller sendt ud af landet, hvis de har talt offentligt om deres problemer. Og hver gang afviser Katars myndigheder, at det er på grund af, at de har snakket op. Den her gang, der siger de, at det har ikke noget at gøre med, at de ikke må protestere, men det er simpelthen fordi, de brød offentlig lov, som de formulerede. De kan dog ikke rigtig komme nærmere ind på, hvordan de hjemsendte brød loven, men det er i hvert fald det, de mener.
Men det er der jo ikke nogen, der tror på af verdenssamfundet omkring Katar, at det var derfor, at det er der, fordi de råber op, ikke? Er det ikke sådan, det hænger sammen?
Det er der i hvert fald mange, mange, der peger på, og det er også det tyder, men det er det her halmstrå, som både myndighederne, og jeg kunne forestille mig, hvis du spørger FIFA også, det er også det, de klammer sig fast i. Og så længe de ikke indrømmer, at der sker noget, så er det i deres øjne ikke sket.
Freelance journalist Søren Førby, der er kommet en sms til dig, et spørgsmål fra Marieme, der spørger, hvis nu de er sendt ud af landet nu, hvordan kommer de migranter så til overhovedet at få deres løn? Ved du det?
Det ved jeg ikke, nej. Jeg ved, at Katars regering har været ude at sige, eller Katars myndighed har været ude at sige, at de skal nok få deres løn. Jeg har så snakket med de Equidum, den menneskerettighedsorganisation, som siger, at de har så snakket med nogen rundt omkring, blandt andet i Nepal og Filippinerne og Bangladesh, som siger, at de har ikke fået alt deres løn. De har fået nogle ting, men de ved ikke ellers.
Den her demonstration tidligere på måneden har ikke været den første af sin slags. Det er faktisk tredje gang, at migrantarbejdere fra den største virksomhed i Katar, Al-Bandari, at der har været demonstration af medarbejdere derfra. Hvad bliver det næste, tror du, Søren Førby?
Jamen, det er jo lidt det, fordi der er lidt to ben at gå på. Jeg kunne godt mærke, da jeg var ude i migrantarbejderne, der var meget frygt blandt de andre migrantarbejdere, fordi de frygtede simpelthen, at hvis de begyndte enten at demonstrere eller tale åbent om deres problemer, jamen, så ville de også blive sendt hjem. De ville også miste deres arbejde. Men omvendt, så det næste tid, der kommer alle øjne til at hvile på Katar hernede, så det kunne godt tale for endnu flere demonstrationer, fordi der er migrantarbejdere, jeg har snakket med ude i lejrene, hvor der stadig er rigtig mange, der er utilfredse med deres arbejdsgiver. Det drejer sig om dårlige boligforhold, det er deres aircondition, der ikke virker. I 40 graders varme er der hernede, skal man huske på. Og så helt op til manglende løn, der er nogen, der ikke har fået løn i de her 3, 4, 5 måneder. Og de står i en situation lige nu, at de ved simpelthen ikke, hvad de ellers skal gøre.
Hvad er deres chancer for at få løn udbetalt?
Jamen, de kan gå til domstolen og få prøvet deres sag der. Historien har vist, at det ikke rigtig har hjulpet noget som helst, og det er lidt den eneste mulighed, de har. Det er at køre deres sag gennem domstolen.
det virker fuldstændig uholdbart, man står her og kigger på, at der er så mange medarbejdere dernede, migranter, der ikke får deres løn. Og du fortæller, at der er frygt i øjnene på dem, du har talt med. Hvordan mærker du ellers den frygt?
Det er klart, at når der kommer en mand som mig fra Danmark, der ikke lige ligner alle de andre hernede, så er det klart, at de er bange for at tale med mig simpelthen, fordi de simpelthen er bange for, at hvis nu de kommer til at sige noget, og det kan spores tilbage til dem. Der er heller ikke nogen, der vil have taget billeder, der er ikke nogen, der vil med på video. Fordi hvis det her det bliver spores tilbage til dem, så mister de deres arbejde. Og så det er klart, at det her det er simpelthen noget, der skaber frygt i hele lejren og alle de lejre, der nu er hernede.
Det fortæller Søren Førby, freelance journalist i Katar, som altså har besøgt det sted, hvor de nu udviste migrantarbejdere boede.
Husk, at du kan gøre ligesom Mariem gjorde, da hun lyttede med på det her interview med Søren Førby, og sende en sms herind på 1424. For eksempel, hvis du hører noget, hvor du har et spørgsmål til dem, vi taler med, eller en holdning, eller et andet input, så er det altså bare at sende det afsted til 1424. 16 minutter over 6 er klokken.
Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark, og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen?
Kom med din mening og din erfaring.
Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
En sidste bemærkning fra dig, Linda.
Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet.
Altså. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10.
Jeg synes, det er alle tiders idé.
Radio 4 taler med Danmark.
Det amerikanske rumagentur NASA måtte i går afblæse deres næste månemission i 11. time. Den ubemandede raket stod ellers klar til opsendelse, da NASA i første omgang måtte udskyde opsendelsen, og til sidst blev den altså udskudt på ubestemt tid. Opsendelsen skulle være en del af NASAs Artemis-rumprogram, som er det første led i en plan om at bygge en permanent base for mennesker på jorden. Men det er altså en plan, der nu er blevet udskudt, og det hele skyldes en motorfejl. Det siger vært på den nye rumalder her på Radio 4, Thomas Schumann.
Grunden til, at det bliver udskudt i dag, det var på grund af et problem med en af de fire hovedmotorer, som der sidder i bunden af den her raket, der hedder Space Launch System. Det er jo de samme raketmotorer, som man brugte under rumfærgeprogrammet. Men der var simpelthen det problem, at de her motorer, de bruger flydende brint som et af deres brændsler. Og undervejs, når det er, at man skal affyre sådan en raketmotor, så skal man også løbe det her brint og ilt, som skal bruges til afbrændingen, igennem motoren. Og der skal man altså afkøle motoren i forvejen, for at det ligesom kan fungere, så man ikke chokker det metal, der er dernede. Og der var et problem med en af motorerne, at man ikke kunne få den rigtige mængde af det brændstof, altså det brint og ilt, ned gennem motoren, da man skulle gøre klar til at affyre raketten i dag.
Fejlforsøget i går betyder altså, at den mission, som i hvert fald ifølge planen, en dag skal ende med at sende astronauter tilbage til månen, nu bliver forsinket. Planen var ellers at tage et stort skridt i jagten på en månebase.
Jamen, planen var at sende den rumkapsel, der sidder i spidsen af raketten, Orion-rumkapselen, som den hedder, og sende den på en tur ud til månen. Det er jo sådan, at NASA de gerne vil vende tilbage til månen med astronauter, og dertil har de udviklet den her kapsel, der hedder Orion. Den har kun fløjet én gang i rummet før, men man vil gerne sende den hele vejen ud til månen for at se, om alle ting fungerer, som de skal, og om den fungerer sådan, altså om den beskytter astronauter imod den stråling, der er derude. Så den skulle ud på sådan en 42 dage lang rejse, hvor den skulle kredse et par gange rundt om månen, og så ellers vende tilbage til jorden igen.
Og det her antiklimaks i går, det er også en skuffelse for rumentusiasterne, siger Thomas Schumann.
Altså personligt som rumfartentusiast og som en, der fulgte med lige fra da jeg stod op her til morgen i hvordan det gik med rumraketten, så synes jeg da, det var lidt skuffende. Men altså, det er samtidig også forventeligt, fordi Space Launch System, raketten her, det er en fuldstændig ny raket, en fuldstændig uafprøvet raket. Og det er typisk sådan, at med nye raketter, så går det sjældent sådan, at de virker i første hug.
Men nu er opsendelsen altså udskudt, og vi ved ikke, hvor længe. Men det kan være, at vi får andet forsøg at se allerede i den her uge.
De har en mulighed for at sende raketten afsted her på fredag. Det er de ikke taget stilling til, om de vil gøre endnu, og hvis man kigger på vejrudsigten, så ser det heller ikke så godt ud der. Det ser ud til, at der kommer en orkan ind mod Florida omkring det her tidspunkt. Så har de en mulighed for at sende den op igen den 5. september, men det er altså noget, som NASA de altså skal tage stilling til i morgen, hvornår det er, de helt præcist har tænkt sig at få sendt raketten afsted.
Og det er i dag, at NASA kigger på det. Uanset hvornår det lykkes NASA at komme i luften, så er Artemis-projektet nærmest på sådan en science fiction-agtig måde menneskets vej til et liv i rummet.
Ja, målet det er for så vidt at tage tilbage til månen og ikke bare sådan efterlade nogle flag og fodaftryk og selv at bare tage et par sten med hjem, som man gjorde med Apollo, groft sagt. Planen er, at man gerne vil tilbage og være der mere permanent ved månen. Man vil gerne bygge en rumstation i kredsløb af månen, og man vil også gerne bygge en base på månen, og så for så vidt bruge månen lidt som et springbræt, både sådan i forhold til erfaringer og måske også i forhold til ressourcer. Et springbræt til at komme videre til Mars. Det er hele tanken bag Artemis-programmet.
Og det fortæller Thomas Schumann, der er vært på den nye rumalder på Radio 4. Der tikkede lige en sms ind i mellemtiden, hvor der står, utroligt, at det er så svært at komme på månen og hjem igen, når de kunne det i 69. Mon de overhovedet har været der, så sådan lidt en kryptisk smiley.
Klokken er 21 minutter over 6. Skal vi ændre faget kristendomskundskab, så det i stedet er religionskundskab, vores børn møder, når de går i grundskolen? Det er en debat, som vi har taget og tager her på Radio 4 morgen, fordi det er en af de anbefalinger, som Kommissionen for den glemte kvindekamp har præsenteret. Konkret så foreslår kommissionen, at muligheden for at blive fritaget for at have kristendomsundervisning bliver afskaffet, ved der bliver ændret på fagets navn og på indholdet, sådan at undervisningsmaterialet for eksempel i højere grad vægter andre religioner. I dag der er det nemlig sådan, at man kan få et barn fritaget fra at deltage i kristendomsundervisningen, hvis forældrene selv vil sørge for barnets religionsundervisning. Og det er en god idé, mener du, Karin Lilletorp. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er medlem af Humanistisk Samfund og Ateistisk Selskab, og da din datter gik i 3. klasse, der fik du hende fritaget fra at skulle være med i kristendomskundskab-timerne. I dag der går hun så i 8. klasse og er tilbage til at have undervisning med sin klasse. Men hvorfor valgte I dengang at få jeres datter fritaget fra de her kristendomskundskab-timer?
Ja, altså jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg udtaler mig bestemt ikke på vegne af Humanistisk Samfund, men jeg er medlem, det er rigtigt.
Ja.
Jeg vil bare sige, at grunden til, at vi fik hende fritaget, det var, at hun havde en lærer, der var meget begejstret for kristendom, og vi havde set, at de forløbende 2 år, der var de udelukkende blevet undervist i bibelhistorier, og hun fik opgaver så, som at hun kom hjem og skulle tegne Helligånden. Og for mig, der virkede det meget, meget ensidigt, og det lagde meget lidt op til, at de fik lov at reflektere over, hvad det egentlig gik ud på, det der med religion i det hele taget. Det var klar indføring i kristendommen.
Men altså, var det indføring, eller var det sådan set bare fortællingen om, sådan her er der nogen, der opfatter religion? Altså, hvordan kan du vide, at det var sådan meget ensidigt, som det du siger?
Jamen det var jo dengang, hun var så ung, at hun fortalte alt, når hun kom hjem. Og jeg kunne høre, at de kun havde bibelhistorier. Og jeg kunne også høre det fra nogle af de andre forældre, at det var det, det drejede sig om. Og så kunne man godt sige, at det er så skadeligt. Det er jo meget hyggeligt også at høre historierne om Jesus og om Helligånden osv. Men jeg synes stadigvæk, at børn er så små, at det var en helt forkert måde at gribe det an på. Og man kunne jo ikke undlade at få den tanke, at alle dem, der sad i klassen og havde enten en anden religion, det kan være muslimer osv., og alle dem, der kom fra ikke-troende hjem, sad og følte, at de var på en eller anden måde lidt forkerte, når det hele drejede sig om kristendommen.
Hvordan valgte I så at supplere? Fordi I valgte jo så at tage hende ud af undervisningen og så selv ligesom undervise hende i det, I mente var vigtigt at vide om religion. Hvad gjorde I så der?
Altså, nu vil jeg jo sige, den der med, at man selv skal supplere skolen, som den er i dag, altså det er jo i det hele taget grotesk, man har et fag, man kan blive fritaget for, hvilket jo viser, at der er godt af nogen, der ved, den er gal. Og der ikke er meget neutralitet i faget. Man får ikke som skolen som sådan et stærkt påbud om, at man skal undervise, fordi min datter skulle jo blive over på skolen, og hun skulle sætte sig ned på biblioteket, og de tilbød ikke andre bøger osv. Vi gav hende selv nogle bøger og historier med. Lidt provokerende gav vi også en børnebog med, der hedder Gud findes måske ikke, men udover det nogle andre små bøger om buddhisme og hinduisme, som hun så selv kunne sidde og læse, men det er jo selvfølgelig ikke det optimale. Og så snakkede vi med hende om det derhjemme.
Det står jo i loven om folkeskolen, at der skal undervises i kristendomskundskab på alle klassetrin, bortset fra de klassetrin, hvor der finder konfirmationsforberedelse sted. Og så står der også, at fagets centrale kundskabsområde, som det hedder, det er den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom. Men på de ældste klassetrin, der skal undervisningen så også omfatte fremmede religioner og andre livsanskuelser. Karin Lilletorp, hvad sagde din datter egentlig til det, da I valgte at trække hende ud af timerne, og hun så også skulle sidde på biblioteket i stedet for at være med i klassen dengang?
Altså, nu var der jo heldigvis et par andre fra klassen, der valgte at gøre det samme, der var også for utilfreds med indholdet af undervisning. Så hun synes i det hele taget, det var fint nok, fordi hun synes undervisningen var helt vildt kedelig. Men det skulle siges, det var også derfor, hun kom tilbage igen, for hun følte sig jo ekskluderet fra klassen, og det kunne jeg forestille mig, at de andre, der også er blevet fritaget for, havde det på samme måde. Og derfor havde det jo også ganske glimrende med, at hun kom tilbage igen, da hun fik en ny lærer, der forstod og inddrage det hele. Fordi vi har jo en helt unik chance for, i stedet for den der, at vi graver os ned i kristendommen, at man i stedet for lærer børn, at der er forskellige måder at se verden på. At der ikke kun er én sandhed, at det i høj grad er vores forældre, der definerer, hvad vi selv tror. Og netop ved at præsentere dem for det der lidt bredere perspektiv, så tror jeg jo, at mange af de kampe eller de problemer, der også er nu med social kontrol osv., måske kunne undgås, at undervisningen handler om, vi har forskellige måder at anskue verden på. Du ser den på den måde, jeg ser den på den måde, og nogle gange er det rart at have en religion, men der er også mange, der ikke tror. Den del af det, den synes jeg helt, man glipper ved at gøre det på den her måde, for jeg tror også, dem, der er udsat for social kontrol, måske på nogen måder kunne få et mere kritisk syn på, hvad det er, religionen også gør, og derfor selv kunne tage nogle af de kampe, de muligvis har derhjemme med deres forældre, fordi de ved, hvad det drejer sig om.
Men den undervisning, der vi har i dag, som jo netop tager udgangspunkt særligt i begyndelsen, når vores børn møder det her i skolen i den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom, det udspringer jo også, at vi er i et samfund, hvor det er en del af samfundet, altså vores helligdage er baseret på det, det står også nævnt i grundloven osv. Så hvorfor er det ikke vigtigt, at man fra start præsenterer børnene for det, som jo egentlig er samfundets mest almindelige religion, og så kan de senere hen, når de bliver ældre, også blive præsenteret for andre religioner?
Netop ved at præsentere det for dem, når de er så små, så tror jeg simpelthen, at vi undervurderer børns evne til at tænke selvstændigt og til at være nysgerrig på det. Man kan sagtens fortælle dem, uden at det er 95% af undervisningen, der er baseret derpå, at hvorfor vi har de her helligdage, vi har, og fortælle dem noget om den kristne historie i Danmark. Altså med fordel, så man jo kunne lægge en del af det over i historieundervisningen, hvilket jeg jo synes var helt naturligt, og så bruge faget religion, livssyn på noget helt andet. Netop at forklare, hvorfor det kan være rart at have en religion, og hvem er det egentlig, der har skrevet de hellige tekster osv. Det tror jeg vil kunne give nogle meget mere kritisk og velreflekterede børn, der ligesom ved, hvad det er, de siger ja til. Men selvfølgelig skal de vide, at kristendommen har fyldt en del i Danmark osv., men hvorfor ikke lægge den del af det over i historie?
Det lyder også som om, at det, du oplevede, da din datter var yngre, og I ligesom valgte at tage hende ud af kristendomskundskabsundervisningen, det også handlede om, hvordan læreren greb det an, altså hvad for en måde at undervise på, der ligesom blev brugt. Hvor sikker er du på, at det vil være anderledes, hvis man gør, som Kommissionen for den glemte kvindekamp præsenterer her, og ændrer på navnet og indholdet i religionskundskab, som det så vil hedde?
Jamen, jeg tror da helt klart, altså jeg vil sige, jeg har stor respekt for de danske skolelærer, og jeg tror bare, vi var rigtig uheldige med den lærer, vi har fået, fordi jeg tror da, de fleste religionslærer er rigtig dygtige og kunne have det samme ønske, og jeg tror da, hvis det bliver skrevet ind i grundlaget, så er der mange flere, der vil reflektere over, hvordan de egentlig præsenterer børnene for det her emne, og de undlader at gøre det så ensidigt, som det er i dag.
Så lød det fra Karin Lilletorp. Tak, fordi du ville være med her til morgen.
Selv tak.
Og altså fortælle om de erfaringer, som Karin Liltorp her selv har gjort, altså som i nogle år fik fritaget sin datter fra kristendomskundskab i grundskolen, fordi hun havde et anderledes blik på, hvad man egentlig måske i virkeligheden bør undervise i, eller hvordan man bør gribe det an. Altså en debat, der er blusset op, fordi Kommissionen for den glemte kvindekamp har præsenteret et forslag til en ændring, der hedder religionskundskab, når vi skal undervise det i folkeskolen, i stedet for det hedder og indeholder i dag, kristendomskundskab.
Der bør være søndagslukket i vores butikker, sådan at vi hverken kan handle mælk eller havregryn eller tøj om søndagen. Det mener folketingskandidat for de radikale Christian Friis Bach, og det får han lov til at uddybe, efter at vi har haft en omgang nyheder her på Radio 4. Det er Sofie Løring, der har dem i dag, her hvor klokken er 6:30.
Regeringens bud på næste års finanslov vil indeholde en pulje til inflationshjælp. Det siger finansminister Nicolai Wammen, som vil præsentere budet i morgen, skriver Børsen. Ministeren vil endnu ikke sige noget om, hvem der kan få gavn af hjælpen mod de høje prisstigninger. Han vil heller ikke oplyse, hvor stor puljen skal være endnu. Men Wammen forklarer, at puljen den er finansieret. Der er tale om penge, som skulle have været brugt til noget andet, men som i stedet øremærkes til inflationshjælp. Efter regeringen har fremlagt sit bud på en finanslov for 2023, så begynder de politiske forhandlinger om fordelingen af pengene. Inflationen blev i juli opgjort til 8,8% og var dermed den højeste i 39 år. Prisstigningerne de er blandt andet udløst af krigen i Ukraine. Det går godt med at fylde Europas gaslager. Det viser en opgørelse foretaget af Dansk Industri, DI. Gennemsnittet af EU's lager er nu på en opfyldningsprocent på over 79%, og EU's målsætning er, at lagerne skal være 85% fyldte inden november. DI's energibranchedirektør Troels Ranis kalder udviklingen for glædelige nyheder.
Vi er tæt på at nå målet om, at gaslagerne skal være 85% fyldte som gennemsnit i EU, og det er glædelige nyheder, for dermed så kan vi komme trygt og sikkert igennem den kommende vinter. Det er godt for den europæiske forsyningssikkerhed.
På grund af nyheden om, at det går godt med at fylde gaslagerne, så faldt gaspriserne i går med 20%. Men Troels Ranis regner dog med, at gaspriserne fortsat vil være meget høje fremover. Ifølge Dansk Industris opgørelse, så ligger Danmark helt i front med opfyldningen af gas. Herhjemme er lagerne i dag fyldt til 95% af deres kapacitet. Danmark forpligter sig sammen med de øvrige Østersø-lande til at syvdoble mængden af strøm fra havvind i Østersøen frem mod 2030. Det skriver Politikken, som har set et udkast i en erklæring mellem landene. Og regeringsledere fra landene de mødes i dag ved et topmøde her i Danmark. Ifølge Politikken så er landene enige om at øge kapaciteten af havvind fra knap 3 gigawatt i øjeblikket til næsten 20 gigawatt i 2030. Det vil betyde, at der skal opføres mellem 1100 og 1700 havvindmøller alt efter møllernes størrelse. Det vil sikre strøm til mellem 22 og 30 millioner husstande, skriver Politikken. Mette Frederiksen deltager i energitopmødet på vegne af Danmark, og derudover deltager topfolk fra Polen, Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Letland og Litauen. Politiet opfordrer her til morgen folk i Grenå til at holde døre og vinduer lukket, det skriver Østjyllands Politi på Twitter. Politiet er lige nu til stede på havnen i Grenå, hvor der er ild i et skrotoplag. Røgen blæser ind over Grenå by, luk døre og vinduer, sluk eventuel ventilation. Nærmere følger, lyder det i et tweet. Røgen den er ikke specielt sund, siger Chris Mose, der er vagthavende ved Østjyllands Politi. Men det er noget vi til en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, men mulighed for enkelte lokale byer i Nordvestjylland. Temperaturer op mellem 18 og 22 grader og en svag til jævn vind. Det var nyhederne på Radio 4 her med Sofie Levering.
Det er Radio 4 Morgen, altså Sofie Levering på nyhederne, Christina Ankerhus og Anne Philipsen bag de øvrige mikrofoner denne tirsdag morgen.
Hver eneste søndag eftermiddag, så er der propfyldt på parkeringspladsen foran mit lokale supermarked, og jeg holder der også selv. Mælk ryger ned i indkøbskurven, der skal rigtig mange liter til hele ugen, og der skal mad til madpakker og aftensmad til de første dage også i løbet af ugen, og det er fordi, at det er lige præcis om søndagen, at jeg har tid til den slags. Men butikkerne bør holde lukket, det mener du, Christian Friis Bach. Godmorgen.
Godmorgen.
Tidligere udviklingsminister og folketingskandidat for De Radikale. Hvorfor er det, du mener, at vi bør indføre søndagslukket i butikkerne om søndagen altså?
Altså man kan sige, det er et forslag, som jeg har bragt frem til diskussion, og jeg er måske heller ikke selv helt afklaret, men det, der har gjort indtryk på mig, er for det første, at det var en stor butiksejer i det jo nordjyske, som ringede til mig og sagde, vi har tre store problemer, sagde han, vi mangler hænder, vi bruger for meget energi, og alt for mange har stress. Det kan vi måske give et lille bidrag til at løse, hvis vi nu for eksempel indfører et lukket en gang om ugen, som man havde i de gode gamle dage. Så det gjorde indtryk på mig, og det andet, der gør indtryk på mig, det er at høre rigtig mange mennesker, og især mange unge mennesker, der siger, at de ønsker en anden ro, de ønsker balance i deres liv, de ønsker at være mere hjemme, og det har forstærket sig under corona, hvor mange lærer at sætte pris på at være mere hjemme. Og der kan man sige, at en detailbranche, der holder åbent længere og længere, mere og mere, højere og højere tempo, det er svært for mange så, især også i detailbranchen, at finde ro og balance og tid til familie og foreningsliv. Så hele den her balance i vores liv, som mange de efterspørger, har også fået mig til at tænke alvorligt over det her forslag.
Det lyder som sådan en 3-i-1 pakke løsning, du har fat i, Christian Friis Bach. Altså, der mangler hænder i butikkerne, vi bruger for meget energi, og så er der mange, der går ned med stress. Hvilket et af de tre problemer, synes du egentlig, du løser bedst ved at holde søndagslukket?
Det er nok et ret lille bidrag til at løse klimakrisen, kan man sige. Det kan faktisk godt give en del hænder. Hvis man regner sådan meget simpelt på det, så kan vi måske få 5-10.000 ekstra hænder på arbejdsmarkedet. Det har vi jo brug for, ikke mindst på velfærdsområdet, sygeplejersker, omsorg, ældre. Der mangler vi rigtig mange hænder, og måske kunne vi der give et bidrag ved at holde lukket en gang, en dag om ugen, i de store butikker, skal jeg huske at sige. Men det, der gør størst indtryk på mig, det er det signal, jeg hører fra mange unge. De vil ikke arbejde så meget. De vil ikke have en så stresset hverdag. En fjerdedel af alle unge under 25 har jo enten været sygemeldt eller søgt til læge på grund af stress og en mangel på balance i deres liv. Og det gør altså virkelig stort indtryk på mig, og jeg har også selv haft det tæt på i min familie. Og der tænker jeg, at vi skal prøve at gøre noget for at sikre en bedre balance og lidt mere ro. Og der kunne det her måske være et lille bidrag, at vi siger, som man sagde i gamle dage, som min mor, hun altid sagde til mig, hun er fra Nordjylland også, vi skal holde hviledagen i hu. Det sagde man jo i gamle dage, og det var der måske noget sundt i, at vi en gang om året signalerede til hinanden, at det var i dag, vi skulle hvile, og det er i dag, vi skulle være sammen.
Og jeg kan godt høre, at det er måske et lidt løsredet forslag, du også har taget til dig, folketingskandidat for De Radikale, Christian Friis Bach, men lad os alligevel prøve at holde fast i substansen her, når du nu engang går med på forslaget. Altså, hvor stort, altså det her med, at det kan løse, at vi mangler hænder ude i detailbranchen, hvor meget kan du være med til at løse det ved at holde søndagslukket i butikkerne?
Ja, det er jo et lille bidrag, men altså, det er jo så en dag ud af 7, man holder lukket. Så, og selvfølgelig er det måske ikke en dag, hvor der er allerflest medarbejdere på arbejde, men det giver jo så et betydeligt bidrag. Der er omkring 300.000 mennesker ansat i vores detailbranche, og der kan man jo så med et simpelt regnestykke regne tilbage, at måske kan det her så give 5, 10, 15.000 mennesker, som kan blive frigjort på arbejdsmarkedet til enten at løse de mange tomme huller, der er i detailbranchen, for der mangler man jo også hænder mange steder rundt omkring i landet. Jeg ser min lokale supermarked, der er konstant skilte uden foran, hvor de søger personale og elever. Og måske kan vi jo så også give bidrag til at løse det på velfærdsområdet, som sagt, på sundhedsområdet. Fordi mange af dem her, de kunne måske så i stedet søge over på omsorg, sundhed, tage sig af vores børn. Det er, hvor vi mangler rigtig mange hænder, og kommer til at mangle endnu flere i fremtiden.
Jeg mangler lidt form for dokumentation fra din side, Christian Friis Bach. Du siger, at det kunne godt frigive måske 10.000 til 15.000 hænder. Hvor har du det fra?
Jamen, hvis du tager 300.000 og dividerer med 7, at de ikke skal bare arbejde en dag ud af ugen, så får du jo allerede der en 30-35.000. Så mange bliver det ikke. Og så siger jeg, måske får vi en tredjedel af det. Men det er jo klart, at det er jo timer, der skal besættes, det her. Det er rigtig mange arbejdstimer, hvor folk skal ind og arbejde, og hver medarbejder har jo kun 37,5 timer om ugen til at gøre godt med. Og når de så skal på arbejde om søndagen, og på arbejde også til kl. 10, så trækker det jo rigtig mange veksler på arbejdskraften i detailbranchen. Og det hører vi jo også fra detailbranchen selv. Og der er jo virksomheder nu, også nogle af de store kæder, der har sat arbejdstiden ned med en time, eller lukker en time tidligere i løbet af ugen, og begynder at se på, om de kan justere lidt på arbejdstiden. Og jeg så jo allerhelst, at det her var noget, der skete sådan en frivillig vej, kan man sige. Jeg er et meget liberalt menneske, og jeg går sådan set ud for inden for frihed, også for butikker og virksomheder. Så jeg så jo helst, at detailbranchen måske virkelig indså, at vi kan ikke presse os selv så meget. Vi har sat tempoet op og op og op, og måske er der nu brug for at sætte tempoet en lille bitte smule ned.
Christian Friis Bach,
du får lige det signal, jeg vil sende ved at sende forslaget videre.
Du får lige en sms fra en lytter, der har skrevet ind på vores sms nummer 1424. Det er de unge skolehænder, der bliver frigivet om søndagen, og dem kan vi jo ikke flytte over i plejen.
Ja, det kan vi jo. Mange af dem kan jo godt. Det ser man jo eksperimenter med, at man får unge ind på forskellige måder til at være hjælpere. I virkeligheden også på sygehusene, hvor man får dem ind til at hjælpe i bestemte funktioner.
Men hvis det er unge under 18 for eksempel, der går rundt og sætter varer på plads, de kan vel ikke gå ind i en funktion, der er brug for i sygehuset eller på plejehjem, som det er i dag?
Ja, nogle af dem har jo godt kunne vise sig at hjælpe, også i plejehjemmene, til forskellige omsorgsopgaver. Men derudover, så er der jo så brug for dem i andre dele af detailbranchen. Det er jo også det, jeg sagde før, at det er rigtigt, det er mange af dem, der går rundt om søndagen, og så måske sætter varer på plads. Men dem er der også brug for om lørdagen, og dem er der brug for måske fredag aften, hvor de kan være svære at tiltrække. Så der er jo brug for, i detailbranchen har man manglet hænder også, og det gælder jo mange steder i vores samfund. Men jeg siger ikke, det her løser alle Danmarks problemer med et snuptag. Jeg synes bare, da jeg blev ringet op af den her meget store butiksejer op på det nordjyske, og han sagde de tre ting til mig, så tænkte jeg bare, at det er værd at diskutere, det er værd at bringe frem.
Men lad os prøve en gang også, Christian Friis Bach, at kigge på den konsekvens, der kan være ved, at man fjerner søndagsbutikkerne, fordi hvor tror du, at man flytter de handlende hen? Altså, der er jo netbutikkerne, der har åbent 24-7. Bliver det ikke konkurrenceforvridende?
Jo, men alle store detailhandelsbrancher har jo også deres egne netbutikker. Man kan sige, at hvis det skulle gøre det her, så skulle vi gøre, man har jo allerede det her i Tyskland og i Norge, kan man sige, så det er jo ikke fordi, det sådan er helt fremmed for vores omgivelser, at man kan have lukket om søndagen. Der har man det, og der har man jo gjort det sådan, at man siger i Norge for eksempel, at det skal kun være butikker over 100 kvadratmeter, og det er jo den fjerde gode grund til måske at overveje det her, det er, at man kunne styrke nærbutikkerne. Og det lærte mange af os jo at sætte pris på under corona også, at vi kunne gå hen i en nærbutik i stedet for at gå hen i et butikscenter, hvor der var rigtig mange mennesker. Så det her nære og styrke vores nærbutikker, det kunne det jo give et lille bidrag til os, og der kunne man jo så gå hen. Men det er jo rigtigt, at det ville da forskyde nogle ting, men jeg tror ikke, det ville forskyde det meget. Jeg tror, vi ville vende os til.
Men hvordan forskyde, og til hvilken fordel?
Og så hører jeg også mange familier, der har reageret.
Hvem vil få fordel af det?
Måske lidt over mod nogle af de nærbutikker. Nogle af de nærbutikker og de butiksmidter, som vi jo gerne vil bevare. 70% af danskerne siger jo, at vi vil gerne have butiksmidterne, vi vil gerne have nærbutikkerne. Og de lider under storcentrene, som åbner rundt omkring vores byer. Og dem kunne man måske give en lille hånd med det her forslag også, hvis de så valgte at holde åbent. Så det kunne være en anden grund. Men det vigtigste for mig er i virkeligheden at høre alle de unge mennesker, jeg taler med, og man læser om, som siger, vi vil have en anden balance i vores liv. Og så siger nogle familier så, i den diskussion, jeg nu har rejst, så siger de, jamen vi får jo mere stress, hvis vi kan købe ind om søndagen. Og det er jo rigtigt, sådan var det også før i tiden, når jeg boede i Genève, hvor de har en meget, meget stram lukkelov, og der kunne jeg også godt få stress en gang imellem, når jeg ikke fik købt ind inden søndagen. Men vi skal dog huske, at i modsætning til tidligere, hvor vi havde søndags lukket, så har butikkerne jo meget længe åbent, også om aftenen. Og hvis vi lod de små butikker være åbne, så kunne man jo stadigvæk få den liter mælk, som du var hen og købe lige før.
Men det lyder bare rigtig meget på mig, som om, at du bygger det her på nogle erfaringer, du har hørt og talt med enkelte personer rundt omkring, eksempelvis en enkelt butiksbestyrer i Nordjylland. Jeg savner noget dokumentation for, at du tænker, at det er velfungerende, for eksempel, at vi får flere hænder i butikkerne, og at unge mennesker ikke er så stresset.
Det er jo derfor, jeg har rejst debatten. Det er for, som jeg også skriver, da jeg lagde det ud, for at få nogle bedre analyser og noget mere dokumentation for, at det her faktisk kunne hjælpe. Jeg kan jo bare sige, at det virker jo vores nabolande. Der er mange, der sætter pris på det. Jeg har hørt, at nu har der været rigtig mange indlæg også på min Facebook og Twitter og så videre om det her. Og folk, nogen er for, og nogen er imod. Men der kommer rigtig mange gode nye oplysninger, synes jeg, og indlæg i den debat. Og jeg har bare rejst det, fordi som sagt, jeg er bekymret for stress. Den stress, vi ser, den uro, vi ser, det signal, som rigtig mange unge mennesker især, men også ældre mennesker, sender til os om, at vi har sat tempoet alt for meget op. Og måske er det her ikke det rigtige forslag, men det er i hvert fald et forslag, som kunne måske give et lille signal om, at en gang om ugen, så er der lidt mere ro, så er det hviledag, så er det familiedag, så er det foreningsdag, alle de ting, vi måske har svært ved at få tid til en stresset hverdag.
Kenneth Fischer vil gerne konfrontere dig på sms'en. Han skriver nemlig, at familierne bliver mere stresset af ikke at kunne handle om søndagen. Hvad siger du til den?
Jamen, jeg har også hørt nogen, der i mit indlæg siger, at det ville da være dejligt, at vi ikke så alle de forældre, som slæber deres børn rundt i store centrene om søndagen. Måske kunne de bare have været hjemme. Så der er jo mange sider af den debat, men det argument, det anerkender jeg sådan set fuldt ud, at der var nogen, der gerne vil ud om søndagen og købe ind. Men som sagt, vi har jo meget lange åbningstider i hverdagen. Man kan jo købe ind næsten konstant, og hvis de små butikker var åbne, så kunne man i hvert fald stadigvæk få de dagligvarer, man skulle have, og så styrke sine nærbutikker. Men jeg anerkender, at den frihed, vi har fået, og det her med, at vi kan alt hele tiden, når som helst, vi er hele tiden på vores mobiler, vi kan hele tiden købe ind, vi kan alt hele tiden. Det giver en frihed, og den er svær at tage væk igen. Men den frihed kan måske også komme med en pris, nemlig at det der med, at vi er på og hele tiden, det gør, at vi har svært ved at finde ro og hvile. Og der var de måske ikke så tosset der i gamle dage, hvor de sagde, at man skal komme hviledagen i hu en gang om ugen, der skal vi prøve at hvile, fordi det er sundt for os som mennesker, og det er måske også sundt for os som samfund.
Du har i hvert fald åbnet debatten og snakken nu, Christian Friis Bach, folketingskandidat for De Radikale. Tak for det.
Og debatten er også blevet åbnet på vores sms-nummer 1424. Vi kan tage den her fra Michael, der skriver, at det har et godt impact på klimaet at holde lukket søndag. Godt forslag, så skriver han. Derfor undrer det mig, at det kommer fra en radikal.
Der er også en, der mener, at nu skal vi ikke gå alt for meget til Christian Friis Bach, for det virker lidt, som om han ikke rigtig ved, hvad han taler om. Det er Søren Hansen fra Svendborg, der skriver den.
Der er også René fra Åbenrå, der skriver, god idé at gøre søndag mere familiehellig. I Sydtyskland og Schweiz har de mange steder rugetark, og på en café i Horsens så jeg på skiltet med åbningstider, at søndag holder vi lukket, fordi vi er sammen med familien. Og så er der også en, der skriver, butikkerne er vel ikke tvunget til at have åben. Hvorfor lukker ham nordjyden ikke bare om søndagen, de gode gamle dage, der folk selv tænkte? Tak for sms'erne. Lad dem endelig strømme ind på sms-nummeret, som er 1424. 6:47 er klokken. Christianitterne tog en historisk beslutning natten til i går. De sagde ja til, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på Fristaden i København frem mod år 2031. Men var det i virkeligheden en beslutning, som der var fuld opbakning til fra beboerne på Christiania? Vores reporter Lisa Linding besøgte Fristaden dagen derpå.
Jeg synes ikke, vi havde noget valg.
Hvorfor ikke?
At sige nej, det vil... Det vil være et meget stærkt politisk signal at sende. Og så bliver hele Folketinget vil synes, vi er nogle idioter. De vil blive negative på os. Det har vi ikke brug for.
Jeg synes, det er meget voldsomt, og det virker meget forceret. Og jeg sådan, med et glimt i øjet må jeg sige, at jeg synes jo, det er lidt... siger lidt om statens tillid til egne forhandlingsevner, at de gør det ved at vride armen rundt på os på den måde.
Hvorfor føler du, at I har fået vredet armen rundt?
Fordi der var Trussel er et hårdt ord, men trusler om meget hårde sanktioner, især økonomiske sanktioner, hvis vi ikke sagde ja. Og trussel om, at nogle menneskers hjem skulle rives ned. Og så kommer man til at stå i et mærkeligt dilemma, hvor der bliver sagt på den ene side, enten skal der bygges mere, eller også så skal der fjernes noget. Så hele grundpræmissen i statens udspil er jo skæv fra start.
Så selvom christianitterne altså har sagt ja til den her aftale, så fylder bekymringerne også meget for dem, som vores reporter talte med.
Vores lille landsbystruktur, den bliver jo nok kraftigt udfordret, ved at tro.
På hvilken måde?
Ja, der kommer 300 nye beboere, der ikke har noget med Christiania at gøre, som bare bor på området. Vi har jo sådan vores eget lille byråd, om du vil, eller administration, teknisk administration og alle de ting, som vi laver, vi har lavet i 50 år. Ikke? Vi driver den her bydel selv.
Jeg synes, det er alt for mange kvadratmeter. Jeg synes, jeg kan sådan set godt leve med, at vi bygger måske halvdelen over en årrække. Men jeg synes, at det vil fortætte vores by meget. Og jeg er meget spændt på, hvordan og hvilken form for byggeri. Og man skal også tænke på, at når man flytter 300 mennesker ind, som har biler og cykler og barnevogne og hvad der sker, altså det fylder jo rigtig meget. Plus at i det her område, det er jo også et sted, hvor at der er meget kultur. Der er koncerter, og der er musik, og der er mennesker, der går rundt, og der ligger vores virksomheder også, ikke? Og det vil sige, det vil blive et meget fortættet område.
I praksis så betyder det, når man opfører de her 1000 kvadratmeter almene boliger, altså i alt 15.000 kvadratmeter, at ca. 300 nye beboere kommer til at flytte ind på Christiania. Og de nuværende indbyggere, de vil gerne have en finger med i spillet, når de skal have fundet de her nye naboer.
Forhåbentlig nu er alle vores venner, der arbejder her i forvejen. Der er jo mange der end christianitterne, dem der kommer her hver dag. Det håber vi på. Det bliver nogle af vores venner.
Alle, der er ligesom, der har lyst til at være med og lyst til at bidrage til community. Altså, det kræver sit at bo her. Altså.
Hvorfor er det, at man skal bidrage til fællesskabet for at bo her og være velkommen her?
Fordi det er ligesom en del af, så kunne du lige så godt bare bo sætte dig et eller andet sted. Eller så kunne du vælge en eller anden neighborhood, altså.
Mennesker, der vil fællesskabet. Mennesker, der gerne vil leve på en anden måde. Selvfølgelig så bliver det, når det er alment, så bliver det ikke helt den samme anden måde. Men stadig nogen, som vil nogle andre ting, end bare beton og alt det normative. For det er jo det, Christiania er og skal være. Det skal være et alternativ til alle mulige andre måder at leve på.
Hvis jeg fik fat i en bolig herinde, så ville det bare være en bolig for mig. Hvorfor er det ikke okay?
Det er jo okay. Selvfølgelig er det nødt til at være okay, men hvis alle har det sådan, så udvikler man sig ikke. Det er bare så bærende for det, Christiania er, at man lægger noget engagement, og man gør noget sammen. Og det er faktisk det, der gør det så fedt at bo her. Så jeg vil sige, for folks egen skyld, håber jeg, at de vil træde til.
Hvorfor skal I have indflydelse på, hvem der skal bo her? Det har vi andre jo ikke.
Jeg kan godt forstå, at man undrer sig over den ting. Men det er jo noget af det, der er med til at skabe. Netop at man ved, at der kommer folk, som vil det samme. Og man kan sige andre steder, nej, man vælger ikke. Men så er der måske nogle markedsmekanismer, der vælger. Hvis man har et villakvarter, hvor villaerne koster 12 millioner, jamen så er det også kun et bestemt segment, der kan flytte ind der. Så der er jo alt muligt, der vælger hele tiden. Og om det er et bevidst valg eller et ubevidst valg, så er det jo sådan, det er.
Der er ligesom en historie her. Du har ikke haft en historie der i den der bygning, du bor i. Du har ikke hjulpet med at bygge det, eller du har ikke selv gravet haven, eller indlagt kloak, eller været med til at bestemme, hvordan det der elnet skal køre, eller har været med til at betale for det. Altså, alle de her mennesker, der bor herude, der var ligesom med til at starte, de har puttet alle de penge, de nogensinde har tjent, det har de bare puttet ind i det her sted, som de ikke ejer for fællesskabet, fordi sådan er de oppe i deres hoved. Og det synes jeg er fint. Det er fint, og det er derfor, man godt vil have lov til at bestemme, hvem der kommer til at bo i ens elskede sted, som man har puttet hele sit hjerte og sjæl ind i. Det er da meget naturligt, tror jeg.
Vores reporter Lisa Linding mødte også en af dem, der er interesseret i at komme til at bo i de her kommende almene boliger, der skal bygges på Christiania.
Jeg har fanget dig, Pedro Blomsterberg, og du er faktisk en af dem, som godt kunne overveje at flytte ind i en af de nye boliger, der jo bliver bygget frem mod 2031. Hvorfor det?
Jo, på grund af, at du får noget helt andet herude. Altså herude, der har du jo nogle helt andre politikker i forhold til mange andre steder. Der er ikke nogen biler. Der er måske nogle bedre forhold for børn. Det meste, man kigger på, det er det der med, man hele tiden kigger på gaden. Men Christiania er jo meget mere end det.
Hvorfor føler du det et godt sted for børn?
Fordi der er jo alt det, du kan ønske her for som barn. Der er skateboardbaner, der er boldbaner, der er masser af natur, der er store arealer, hvor der ikke er noget fare på færre på den måde, som hvis du gik ud på Villavejen, hvor der kører biler og andre lejlighedskvarterer osv., hvor der skal man være mere sådan påpasselig med, måske med at passe på sit barn. Så har man måske nogle andre måder at gøre det herude på, hvor børnene mere måske kender hinanden på en anden måde og vokser op med nogle tryggere rammer, og der er en masse, der kigger efter dem, og der er masser af fællesskab.
Men vi står også lige ved siden af Pusher Street, som jo også er virkeligheden herude på Christiania. Hvordan kan du sige, at det er et godt miljø for børn at vokse op i, når der er stoffer og salg af stoffer?
Man har altid haft en politik her om, at der skal ikke være nogen børn i gaden. Så her skal de bare ikke være, men de kan jo være så alt muligt andre steder.
Og jeg har været ude og snakke med en del christianitter i forhold til, hvem er det, de godt kunne tænke sig, der flyttet ind i de her mange nye almene boliger. Og de lægger alle sammen vægt på det her med, at det skal være nogen, der vil fællesskabet. Hvad siger du til det?
Der vil jo helt sikkert være sådan, så at dem, der flytter ind, skal jo ligesom omstille sig til, at det regelsæt, man har herude. Så ligesom hvis det var et andet sted, så er man nødt til at, ligesom at indordne sig.
Hvordan vil du bidrage til fællesskabet?
Det er jo det der med, at man er social, og man deltager i fællesskabet, i at møde op til møderne og på den måde bidrage. Så man har jo en anden stemme, kan man sige, i forhold til, hvis man kigger meget mere rundt i det ganske land omkring demokratiske beslutninger, hvor der er jo masser af ting, som borgerne faktisk ikke får lov til at tage stilling til. Hvor man herude, der er man jo meget mere sådan, at man hører hinanden, og man kan deltage med sin stemme, hvad det er. Så derfor er det jo med til at bidrage til, at man måske også har en masse forskellige meninger, men det er jo alle sammen i forhold til måske at skræddersy noget for at få den bedste løsning.
Så hvornår håber du, at du kan være en del af Christiania og være en christianit?
Ja, det må vi jo se lige så snart, at muligheden den byder sig, hvor man kan eventuelt henvende sig for at blive skrevet op i håb om, at man får muligheden eller chancen.
Og imens Pedro Blomsterberg, som vi hørte fra her, altså godt kunne tænke sig at få lov at bo i nogle af de her nye almene boliger, så er der også stadig christianitter, der håber, at Christiania i sidste ende bliver fri for de 15.000 kvadratmeter almene boliger. Og en af dem er Charlotte Sten.
Jeg håber, at der er nogle arkitekter og nogle byplanlæggere og nogle politikere, der vågner op her til morgen og tænker, ej, det er sgu synd. Hvorfor skal vi, bare fordi vi er enormt trætte af Christiania, hvorfor skal vi så fortætte den her bydel? Fordi er der 50 år, ser Christiania ud på en anden måde.
Men beslutningen er jo taget.
Den er truffet. Men indtil der er bygget, så tænker jeg jo, at der kunne være, at man tænker sig en lille smule om. Altså man er også nødt til at tænke over, hvad, jamen, er der plads til 100 biler på Christianshavn, eller er der... Eller skal vi lave en kæmpe stor parkeringskælder? Eller, altså, der er jo masser af problematikker i at få så mange boliger ind på det sted, ikke? Og hvem der lige har sat det tal, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er synd, at man gør det.
Udover Charlotte Sten her, så hørte vi også fra Ida Damgaard, Leila Samar og Pedro Blomsterberg i indslaget. De ved ikke meget om virkeligheden, christianitter. Det er let at høre de forkælede byboere. De tror, fælleskassen betaler alt i Danmark. Med venlig hilsen Vestjylland, skriver en lytter ind på sms'en.
Det må være virkelig virkelig dejligt at være dronning Margrethe i år. Hun bliver fejret for fulde gardiner for sine 50 år på tronen. En stor del af året går med den markering, og i går blev hun også fejret. Og det er altså selvom, at det var i januar, at hun havde sit jubilæum helt præcis den 14. januar, så bliver hun jo altså fejret stadigvæk, og ja, mange gange i løbet af året. I går var det forsvaret, der gav sin gave til dronning Margrethe. Det foregik både til lands og til vands og i luften. Først så fløj der fly fra flyvevåbnet over kongeskibet Dannebrog. Det var i vandet ud for Korsør. Og så var der flådeparade med flere af søværnets skibe, blandt andet med Niels Juel, Fregatten og Absalon var der også. Efter den her flådeparade, så sejlede kongeskibet til flådestation Korsør, og der var taler og musik, og undervejs som mænd, så dukkede hendes to drenge op. Kronprins Frederik og prins Joachim, de kom og hentede hende iført uniformer. Det skulle have været vældig fint.
En lille overraskelse.
Lige præcis. Et dejligt år for hende.
Det må man sige, og det er sikkert det er slet ikke slut endnu med den fejring af det her regentjubilæum. Det er heller ikke slut endnu med Radio 4 Morgen. Lige efter nyhederne, så skal vi blandt andet tale om en vaskeægte gyser. Det er det kommende folketingsvalg, jeg taler om, fordi der er kommet meningsmålinger, og rød og blå blok ligger meget tæt her. Faktisk så tæt, at det måske i virkeligheden kan gå hen og blive tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne, der kan få en afgørende rolle, blive den her famøse tunge på vægtskålen. Så det skal vi vende os mod på den anden side af et nyhedsoverblik med Sofie Levering, der kommer her. Klokken er 7. Du lytter til Radio 4.